документах вёска Ала вядомая з 1795 года. Яе назва ўтварылася ад назвы мясцовай рэчкі, прытока Бярэзіны. Першае, на што звяртае ўвагу кожны, хто жадае трапіць у гэтыя акружаныя лесам мясціны, укладка асфальтавага пакрыцця на дарозе, якая звязвае Алу з трасай Жлобін-Светлагорск. Праехаць тут можна было і раней, але не на кожнай машыне і толькі ў сухое надвор'е. Непасрэдна на тэрыторыі самой былой вёскі зараз працуе каля 80 супрацоўнікаў Гомельскага дома будаўнічага камбіната. Адначасова з завяршэннем монтажу жалезабетонных канструкцый яны вядуць іх апрацоўку і афарбоўку. Дарэчы, агульная вага вырабленых на камбінаце бетонных канструкцый склала каля 1000 тонн. Па сутнасці, мемарыял у Але – гэта памяць аб усіх мірных жыхарах, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай. Непасрэдна ў гэтай вёсцы 14 студзеня 44 года карнікі расстралялі і спалілі 1758 чалавек, у тым ліку 950 дзяцей. У той дзень тут хаваліся жыхары некалькіх вёсак сучасных Светлагорскага і Жлобінскага раёнаў. У іх памяць некалькі гадоў таму мясцовыя жыхары ўсталявалі крыж на месцы спаленай хаты. У 2011-м пры правядзенні пошукавых работ тут былі знойдзены рэшткі пабудовы і згарэўшыя астанкі чалавека. Цяпер дарослыя прыносяць сюды кветкі, а дзеці свае цацкі. Тэма захавання гістарычнай памяці і праўды не страчвае актуальнасці, падкрэслівае дырэктар Светлагорскага гісторыка-краязнаўчага музея Ірына Заяц.
Тема военная актуальна всегда. Главное, чтобы общество сознательно относилось к этой теме, то есть чтобы мы не забывали об этом. Мы не забываем трагедию войны, мы об этом говорим, воплощаем в камне, в мемориале. И, конечно, я думаю, что любой небезразличный человек к трагедии войны, проезжая мимо по трассе, может остановиться, буквально там повернуть 4 километра и проехать до мемориала.
На территории комплекса усталявали новый помнік загинувшим при вызволении этой территории 750 червоноармейцам. Яго вырабілі з сілуміну на прадпрыемстве «Літейны двор» у Мінскай вобласці. Старая скульптура была бетоннай, яе ўсталявалі больш як 60 гадоў таму. За мінулы час яна прыйшла ў такі стан, што ўжо не падлягала рамонту. Яшчэ адзін немалаважны элемент кампазіцыі змантіраваны ў цэнтры комплексу 9-метровы металічны крыж. Яго вырабам займаліся спецыялісты дома будаўнічага камбіната. Калі комплекс стане адкрытым для наведванняў, расказаў генеральны дырэктар Гомельскага дома будаўнічага камбіната Александр Ганчароў.
Будзем работать все выходные праздничные дни, и в первых числах мая объект будет закончен. С 29 числа еще добавим сюда людей для того, чтобы выполнить благоустройство. Это финишная работа уже.
Сёлета Беларусь адзначыць 75-годзе вялікай перамогі. І тое, што ў 2020-м кветкі і дзіцячыя цацкі прынясуць ужо да новага, добраўпарадкаванага мемарыяла стане яшчэ адным доказам агульнай народнай памяці. Сяргей Нігеравіч, Гомельская вобласць, Светлагорскі раён.